มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อวานนี้เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่5เรามาจบที่ข้อ12ครับเมื่อวานนี้เราเริ่มศึกษาตั้งแต่ข้อ8ครับซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายอย่างครับคือข้อ8นี้ก็พูดถึงเรื่องของกายครับให้เราจำไว้นะครับสำหรับคริสเตียนเนี่ยวิญญาณจะไม่ตายวิญญาณไปอยู่กับพระคริสต์ถึงแม้ร่างกายจะชราภาพแล้วก็เปื่อยเน่าไปร่างกายก็จะเปลี่ยนเมื่อถึงวันหนึ่งในข้อ9นะครับก็บอกให้เราตั้งเป้าในแบบที่เราจะได้รับการยอมรับจากพระคริสต์ไม่ใช่ตั้งเป้าเพื่อจะเป็นคนสำคัญตั้งเป้าเพื่อให้ได้รับการยอมรับในพระคริสต์เพื่อความแน่ใจหรือเพื่อให้แน่ใจกับในการทำงานรับใช้พระองค์นั้นก็มีสาเหตุ3ข้อครับข้อแรกคือวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราที่เป็นคริสเตียนต้องยืนหน้าพระพักของพระเจ้าและเสนอรายงานของการทำงานหรือการรับใช้ของเรานี่ก็จะทำให้เราได้รับการยอมรับจากพระองค์อาจารย์เปาโลบอกนะครับว่าเราต้องปรากฏตัวในข้อ10อย่าลืมนะครับว่าเราต้องถูกพิพากษาเพื่อได้รับตามสิ่งที่เราทำในกายนี้คือในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราถูกพิพากษาตามการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเราใช้ชีวิตนี้อย่างไรวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับพระเจ้าก็จะถามว่าเราใช้ชีวิตในโลกเนี่ยอย่างไรนี่ก็เป็นอันที่เราจะแน่ใจนะครับในการยอมรับของพระองค์ครับคือวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราต้องเสนอรายงานของเราว่าเราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างไรข้อ2คือเพื่อให้เราแน่ใจเนี่ยเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยผลักดันให้เราทำงานเพื่อพระองค์นะในพระธรรมสุภาษิตบทที่9ข้อ10ก็บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและบอกอีกตอนนะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ31การตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนนั้นเป็นที่น่าหวาดกลัวหลายคนก็ลืมยำเกรงพระเจ้าไปแม้แต่การเทศนาในคริสตจักรก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องความยำเกรงพระเจ้านะครับโดยเฉพาะคำสอนของศาสนศาสตร์สมัยใหม่หรือว่าพวกหัวใหม่นะก็บอกไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวพระเจ้าแล้วล่ะก็ต้องยำเกรงพระเจ้าครับวันนี้เรามาและศึกษาครับเราเปิดในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ13อาจารย์เปาโลก็เขียนเพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริตเราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้าหรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายข้อนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าคนคิดว่าท่านนี่เป็นบ้านั่นก็ไม่เป็นไรทำสิ่งนี้ก็เพื่อพระเจ้าหรือบางคนคิดว่าท่านเป็นคนปกตินั่นก็เป็นประโยชน์ของพวกเขาที่ท่านเป็นคนปกติเพื่อความแน่ใจในการยอมรับของพระเจ้าประการที่3นะครับคือความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ในข้อ14 15ครับเพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายอาจารย์เปาโลบอกว่าความรักของพระคริสต์ได้ผลักดันเราออกไปความรักของพระองค์เป็นแรงจูงใจของเราความรักของพระองค์ทำให้เราประกาศพระคำของพระเจ้าความรักของพระคริสต์ครอบครองเราอยู่เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วจากข้อ14 15นี้นะครับสิ่งนี้เองครับที่ส่งให้อาจารย์เปาโลเนี่ยออกไปยังที่ไหนๆนะครับที่มีคนอยู่เรียกว่าไปที่สุดปลายแผ่นดินโลกในสมัยของท่านคือจักรวรรดิโรมันเมื่อเกือบ 2,000 ปีพร้อมกับข่าวประเสริฐครับข้อความว่าเพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วมนุษย์อยู่ภายใต้คำพิพากษาให้ต้องตาย ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปฐมกาลในพระธรรมปฐมกาลนะเมื่ออาดัมอยู่ในสวนเอเดนนั้นเขาเป็นผู้นำและตัวแทนของมนุษย์เขาเป็นผู้นำของสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้เดิมสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างไว้เดิมถูกทดสอบในอาดัมพระเจ้าตรัสกับเขาว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี้เจ้ากินได้ทั้งหมดเว้นแต่ต้นไม้แห่งความสำนึกในความดีและความชั่วผลของต้นไม้นั้นอย่ากินเพราะในวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ16ข้อ17อาดัมได้จงใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาก็ถูกพิพากษาให้ต้องตายและเมื่อเขาทำเช่นนั้นครับเขาก็นำเอามนุษย์ทั้งหมดเรียกว่ามนุษยชาติทั้งมวลน่ะไปด้วยเพราะเขาว่าเป็นตัวแทนของทุกคนทั้งคุณผู้ฟังและก็ผมเรียกว่าเกิดมานี่ก็ต้องเจอกับความตายมนุษย์ทุกคนก็อยู่ในคำพิพากษาให้ตายครับมีคนบอกว่าในเวลานั้นที่เริ่มต้นชีวิตชีวิตก็เริ่มถูกเอาไปจากคุณคือเมื่อเราเกิดมาเราก็เกิดมาเพื่อตายว่างั้นนะครับกษัตริย์ดาวิดเขียนไว้ในพระคัมภีร์เดิมแม้ว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชดาวิดไม่พูดถึงบ้านปลายชีวิตของท่านแต่ท่านบอกว่าทุกสิ่งในชีวิตเป็นเหมือนการเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชซึ่งมืดลงและแคบลงทุกทีจนในที่สุดเราต้องผ่านประตูแห่งความตายดร.ไอออนไซด์เคยอธิบายสิ่งนี้ด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดาว่าหลังบ้านของผมมีเทือกเขาที่สวยงามชื่อว่าเชียร่าแมนเดอร์ในเทือกเขานี้มีภูเขาวินสันอยู่และยอดภูเขาวินสันก็มีหอดูดาวเฮลให้เราสมมติว่าภูเขาวินสันเป็นเมืองบรมสุขเกษมเป็นที่ซึ่งพระเจ้าให้มนุษย์อยู่เมื่อพระองค์สร้างเขาอาดัมมีทุกสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองแต่มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้เขาทำอาดัมเป็นมนุษย์ที่ปราศจากบาปเขาพบกับการตัดสินใจพระเจ้าทรงขอเขาไม่ให้ทำสิ่งหนึ่งและนั่นเป็นสิ่งที่อาดัมทำเขาทำบาปเราเรียกมันว่าความบาปของอาดัมเขาตกจากภูเขาลงมาถึงหุบเขาที่เราอยู่ในทุกวันนี้หลังจากที่เขาตกเข้าไปในหุบเขาเขาเริ่มทำให้มนุษย์ทำให้มีมนุษย์เพิ่มมากขึ้นมนุษย์ไม่ได้เกิดมาในโลกบนยอดเขาซึ่งอาดัมเคยอยู่เมื่อเขายังไม่ทำบาปแต่เกิดในหุบเขาซึ่งอาดัมตกลงมาแล้วองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในโลกนี้จากสวรรค์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ปราศจากบาปทั้งสิ้นพระองค์ทรงบริสุทธิ์ไม่เป็นอันตรายไม่มีมลทินแยกจากคนบาปพระองค์เสด็จลงมาเพื่อช่วยคนบาปเสด็จมาจากสวรรค์แต่พระองค์ไม่ได้ไปที่ยอดเขาไม่มีมนุษย์ที่นั่นพระองค์ไม่ทรงพบมนุษย์บนที่ราบของความบริสุทธิ์พวกเขาอยู่ในหุบเขาทั้งหมดพวกเขาตายในการละเมิดและความบาปทั้งหมดแล้วพระองค์ทำอย่างไรพระองค์เสด็จลงมาที่หุบเขาเสด็จมาที่แห่งความตายซึ่งมนุษย์ทุกคนอยู่และพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพราะว่ามนุษย์ตายพระองค์เสด็จเข้าไปในความตายและเดี๋ยวนี้พระองค์ทรงนำผู้เชื่อขึ้นมากับพระองค์ในชีวิตที่ฟื้นจากความตายพระองค์ทรงนำพวกเขากลับไปยังยอดเขาซึ่งอาดัมอยู่หรือไม่ไม่พระองค์ทรงนำเขาไปสวรรค์กับพระองค์เราซึ่งเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่งอยู่ในสวรรคสถานกับพระองค์เดี๋ยวนี้พระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ6มีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวงเหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้วพระองค์ทรงเป็นตัวแทนของเราและคนเหล่านั้นที่เชื่อในพระองค์จะฟื้นขึ้นร่วมกับพระองค์พวกเขาไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเพื่อจะกลับไปอยู่บนยอดเขาและตกลงมาอีกพระองค์ทรงนำพวกเขาขึ้นไปถึงสวรรค์พระคริสต์ทรงรับโทษแทนเราและถ้าเราจะมีชีวิตก็มีโดยความเชื่อในพระองค์เพื่อว่าโดยความเชื่อคนเหล่านั้นจะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์มิใช่เพียงเพื่อให้เราพ้นจากสภาพของความตายเข้าสู่ชีวิตใหม่เท่านั้นเดี๋ยวนี้ชีวิตของเราควรจะอุทิศให้กับพระองค์เพื่อจะได้ใช้ชีวิตตั้งแต่นี้ไปเพื่อสง่าราศีของพระเจ้าสำหรับบุตรของพระเจ้าสิ่งนี้ทำให้เขามีการเข้าใจใหม่ทั้งหมดต่อ มนุษยชาติครับเป็นการอธิบายที่ผมอ่านมานี้ก็เป็นการอธิบายที่ไม่ธรรมดาของดร.ไอออนไซน์เมื่อท่านพูดถึงพระธรรมตอนนี้นะครับเราดูข้อ16ครับเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคิดตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกข้อนี้ครับบอกว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณามนุษย์ตามเนื้อหนังเดี๋ยวนี้เรามองมนุษย์ด้วยสายตาที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นตามมาตรฐานของโลกในโลกนี้มีแต่มนุษย์ที่หลงหายเท่านั้นคุณผู้ฟังหรือผมนะครับก็คงจะเคยคนที่มีความรู้สูงที่ได้รับการยกย่องว่าอัจฉริยะแต่ชื่อของเขานั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคริสเตียนบอกว่าหลงหายคือมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนะครับแล้วเราก็รู้จักคนหนึ่งที่จนแสนจนนะครับก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันคือเราจะไม่มองแบบตามมาตรฐานของโลกนะครับว่าอย่างกรณีที่คนมีความรู้มากเนี่ยเอาเป็นว่าจบระดับปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ก็แล้วกันนะครับแล้วเขาจะต้องสมบูรณ์เพอร์เฟกต์แล้วก็เราจะมองอีกอย่างนี่ก็อธิบายได้อย่างนี้ในข้อ16นะครับเหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลกนั่นหมายถึงเราไม่พิจารณาผู้ใดตามภูมิหลังทางเชื้อชาติหรือทางสังคมหรือสีผิวของเขาเรารู้ว่าตามธรรมชาติเดิมแล้วพวกเขาก็หลงหายในพระคิดแต่พระคิดสิ้นพระชนเพื่อพวกเขาทุกคนพระคิดทรงสิ้นพระชนเพื่อคนที่มีความรู้สูงและเพื่อคนที่ยากจนที่สุดคือเพื่อทุกคนนะครับไม่เลือกที่รักมักที่ชังท่านยากอบเขียนถึงสิ่งนี้ครับในพระธรรมยากอบบทที่2ท่านบอกว่าเป็นการผิดที่จะให้เกียรติแก่คนร่ำรวยซึ่งเข้ามาในพวกเขาพร้อมเข้ามาหาพวกเขาพร้อมด้วยแหวนด้วยเสื้อผ้างดงามในขณะที่ผู้นำคิดจักก็ดูถูกคนยากจนท่านบอกนะครับคืออาจารย์ยากอบบอกว่าผิดนะท่าทีแบบนี้เพราะว่าในฐานะบุตรของพระเจ้าเราผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับเราเห็นว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปซึ่งพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขาแม้แต่ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติอย่างเช่นคนยิวกับคนต่างชาติก็หมดไปในสมัยของท่านยากอบมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นคนบาปต่อพระพักของพระเจ้าคือมองด้วยสายพระเนตรพระเจ้าเนี่ยก็คือคนบาปคำตอบเดียวสำหรับทุกคนคือว่าข่าวประเสริฐของพระเยซูเนี่ยเราไม่พิจารณาผู้ใดตามเนื้อหนังอีกทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคิดตามมาตรฐานของโลกก็จริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีกจากข้อ16นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลได้รู้จักพระคริสต์เมื่อครั้งที่พระองค์เนี่ยยังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับผมคิดว่าท่านอยู่ที่นั่นเมื่อตอนที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนและไม่คิดว่าอาจารย์เปาโลซึ่งตอนนั้นครับท่านก็เป็นฟาริสีหนุ่มที่ปราดเปรื่องจะไม่อยู่ในเหตุการณ์การตรึงกางเขนพระเยซูที่กรุงเยรูซาเล็มผมคิดว่าท่านอยู่พระเยซูเนี่ยทรงอยู่ในโลกนี้เมื่อ 1,900 กว่าปีมาแล้วครับพระองค์ประสูติที่เมืองเบธเลเฮมโตขึ้นมาในเมืองนาซาเรธดำเนินชีวิตในกาลิลีเริ่มต้นการรับใช้พระเจ้าในเมืองคานาแคว้นกาลิลีไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ตายบนกางเขนที่เยรูซาเล็มถูกฝังนอกเมืองในอุโมงค์ของโยเซฟฟื้นขึ้นมาในวันที่3ปรากฏแก่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นของพระองค์คือเป็นสาวกของพระองค์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เราไม่รู้จักพระองค์ในฐานะชายแห่งกาลิลีอีกไม่มีชายแห่งกาลิลีในทุกวันนี้นี่คือการมองใหม่เมื่อถึงช่วงคริสต์มาสครับทุกปีนะครับก็มีคนมากมายเดินทางไปเมืองเบธเลเฮมสถานที่ประสูติของพระเยซูที่นั่นก็เต็มไปด้วยคนเขาก็มองอะไรครับมองหาเด็กทารกพระองค์ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วตอนนี้ครับกรุงเยรูซาเล็มก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ครับคือพระเยซูในสิ้นพระชนนะครับอีสเตอร์นี่คือวันฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคนก็ไปดูนะครับแต่พระองค์ก็ไม่ได้อยู่แล้วเราไม่รู้จักพระองค์ตามเนื้อหนังอีกต่อไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้ครับพระเยซูประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงเป็นพระคริสต์ที่มีสง่าราศี จากข้อความในข้อ16นี้ครับแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระองค์ตามมาตรฐานโลกทีนี้สำหรับคริสเตียนเนี่ยเราไม่ทำเช่นนั้นอีกต่อไปเราไม่มีส่วนร่วมกับพระคริสต์ที่มีชีวิตอยู่ในโลกเมื่อ 1,900 กว่าปีก่อนแต่เรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ที่ทรงอยู่ในสง่าราศีนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราได้ตายกับพระองค์และได้ฟื้นขึ้นมากับพระองค์และเดี๋ยวนี้เราอยู่ในพระคริสต์ในสวรรคสถานข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นแม้ข้อความนี้กับ2โครินธ์บทที่5ข้อ17นี้เป็นข้อความที่ได้ยินบ่อยได้ยินเสมอในการเป็นพยานคนก็จะอ้างแล้วก็เล่าถึงการกลับใจใหม่ของพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาไม่ปล่อยตัวตามเหมือนกับที่เคยมานิสัยไม่ดีก็ไม่ได้ทำแล้วแต่ก่อนทำเดี๋ยวนี้กลับใจใหม่เชื่อพระเจ้าก็ไม่ทำก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนิสัยเป็นความสำเร็จของพระคัมภีร์ข้อนี้ถ้าคริสเตียนนะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์สิ่งเก่าอะไรที่ล่วงไปบ้างครับนี่คือคำถามที่ผมถามสิ่งเก่าอะไรล่วงไปบ้างเราได้บอกว่ามนุษยชาติเนี่ยเป็นคนบาปอยู่ในหุบเขาโดยการยกคำอธิบายของดร.ไอออนไซที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้นะครับเปรียบเทียบให้ฟังเมื่อเราได้วางใจในพระคริสต์ความสัมพันธ์เก่าๆเหล่านั้นได้หมดไปเราไม่มีส่วนร่วมกับอาดัมอีกเราไม่มีส่วนร่วมกับระบบของโลกอีกเดี๋ยวนี้เรามีส่วนร่วมกับพระคริสต์ได้รับบัพติศมาเข้าในพระกายของผู้เชื่อและเราเป็นของพระองค์สิ่งเก่าๆได้ล่วงไปและสิ่งใหม่นี้คือความสัมพันธ์ใหม่นี้กับองค์พระเยซูคริสต์เดี๋ยวนี้ครับเราอยู่ในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ที่ทรงสง่าราศีมาดูภาพปฏิบัติในเรื่องนี้ครับลงไปในรายละเอียดบางคนอาจจะพูดว่าผมรู้ว่านี่เป็นข้อที่ดีจริงๆแต่ผมจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผมเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์พระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ24ครับนี่นะครับมาดูกันที่การปฏิบัติคริสเตียนได้วางใจในพระเยซูเจ้าหรือไม่ถ้าวางใจพระองค์ก็ยืนยันว่าเขามีชีวิตนิรันดร์และจะไม่ถูกพิพากษาเขาได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วนี่ทำให้คริสเตียนเนี่ยเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ไม่ตกอยู่ใต้การพิพากษาและความตายอีกเขาได้ผ่านพ้นเข้าสู่ชีวิตแล้วมาถึงเรื่องนี้ครับอย่าวางใจในประสบการณ์ของคุณเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่เพราะว่าพระเยซูตรัสเช่นนั้นบนพื้นฐานของพระคำของพระเจ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบเก่าซึ่งทำบาปในอาดัมคนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ยืนอยู่ในพระเยซูและอยู่ในพระองค์ถ้าวางใจในพระองค์พี่น้องคริสเตียนนะและรวมทั้งผมด้วยนะครับก็ยืนอยู่ในที่อันตรายและก็มีการทดลองเราอาจจะทำผิดได้หลายๆแบบแต่ความจริงที่ประเสริฐคือว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงไถ่เราและเราเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในพระองค์อาจารย์เปาโลจะบอกต่อไปที่เกี่ยวกับสิ่งนี้ครับมาดูข้อ18ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกันนี่ก็เป็นข้อความในข้อ18นะครับจะอธิบายข้อนี้ในวันต่อไปขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคุณผู้ฟังครับ
ทุกใจเดือดร้อนโลก าล้างใจให้หมดสิ้นความร้าวรอนช่วยนำช่วยสอนความดีขอทรงบันดาลต่อแต่นี้จะไม่ดื้อรั้นทำผิดขอทรงความดีอย่างใจไฟทางมืดมนดุดดังไก่น้อยสุขใจปีกแม่ของตนลูกผิดกี่หนสุดทนทุกใจแทบตายลูกกลับมาหาพระบิดาโปรดทรงเยียวยารักษาใจที่ใกล้สลาช่วยพันบาทแทนถึงแม้ลูกผิดพลั้งไปลูกยังมั่นใจอยู่ใต้ร่มรักพระคุณใจอยู่ใต้ร่มรักพระ